Psalm 99, ons sal dit as lofsang sing na die seën van die Here. Ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, wat getrou is tot in ewigheid en hy laat nooit die werk van sy hande vaar nie. Geliefde broeders en susters, genade vir u en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Ons Vader, na alles wat ons vanochtend van U ontvang het, mag ons nou in ons nabetrachting met dank tot U kom. U het ons gevoed met brood en wijn, die tekens wat U afgesonder het om vir ons die kostbare offer van ons Heere Jezus Christus sigbaar te wys en te verseël. Dankie dat ons daarin kon deel en dat ons saam met dit alles U woord mag hoor. Die tekens bevestig U woord. U kom ons tegemoet in ons honger en dors. Elke dag se benodigdhede, dit voorsien U, mildelik en oorvloedig. Maar baie meer nog, U sorg vir dit wat ons in ewigheid nodig het. En nou is ons hier om te dank, ook vir die heerlike samesyn as gemeente wat ons vandag gehad het, by die gemeente ete. U het ons laat geniet uit die volheid van U gawes. Ons word stil as ons dink aan alles wat U mildelik skenk. Ons kom dit nie toe nie, ons verdien dit glad nie. Dit word alles uit liefde gegee. En so mag ons dit waardeer en ontvang en gebruik. Gee dat ons lewe hoe langer hoe meer sal getuig van dank en oorgegewe liefde vir U. Ons bidders, ons pleit in die worstelstryd. En ons stryd hier op aarde is 'n intense stryd teen die ou mens in ons en teen soveel gevare om ons. Dis 'n nimmer eindigende stryd. En ons bid in hierdie stryd dat U ons sal naby wees. Gee U lig en U waarheid, dat die ons lei. En wil U ons ook nou weer in ons nabetrachting verder onderrig uit U woord, want dit maak ons sterk, dit rus ons toe. Ons lewe is deur mekaar, ons sien baie gevare op die horizon, party van die gevare kom al baie naby, ons is daarby, ons leef midde in dit. Daar's baie praatjies, baie om oor te dink, ook in ons land, met die deur mekaar politieke klimaat, met dreiging en moord en doodslag. Nou mag ons in dit alles hier kerk wees, en ons kerk wees het alles te doen met ons volk wees, met ons mens wees, met burger wees in Suid-Afrika. Here, gee dat ons ons geloof krachtig mag uitleef, in 'n tyd waar moedeloosheid mense moeg maak. Bewaar ons van uitsigloosheid, en gee dat ons in die geloof mag sien waarop dinge aankom in hierdie wêreld. U koninkryk kom, dwars deur al die gebede van die dag heen. Wil U wees met almal wat direk geraak word deur die moeilike omstandighede in die land. Party voel dit by die werk, ander voel dit omdat hulle aangeval word, omdat hulle seer kry. Ander word bedreig in hulle hart en in hulle gemoed. Maar wil U ons elkeen behoed en bewaar, sodat ons ons geloof met blydskap mag bly uitleef. Dankie Here, dat U ons troos, en dat U ons ook dikwels hart aanspreek en ons so troos. U los ons nie in ons sonde nie, maar U skud ons wakker, partykeer met mag en met mening. U ruk die vloer onder ons uit, sodat ons sal besef, ons vastigheid lê nie in hierdie wêreld nie. Nie in mense strukture en in planne, in geld of in goed nie. Ons vastigheid is U, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Wil U ons ook nou sterk maak uit U woord, bevestig op nie dit wat ons weet, en laat ons aangegryp word deur die dinge wat ons dalk nie weet nie. Seën ons in hierdie week, waar baie van ons jong mense eksamen skryf, dat hulle met helderheid van verstand rekenskap kan gee van alles wat hulle weet. Gee dat ons ook daarmee moeite sal maak. Hoor ons, troue God, luister na ons gebede, sien ons aan in ons swakheid en geringheid, en vergeef ons alles wat verkeerd is. Lei ons op U regte weg, om Christus wil. Amen. Here, die aarde en die hemel bo is die werk van U vermoë. Hulle saam in hulle verband kunswerk van U wyse hand. maar hulle allemaal saam moet verderwe. U alleen, u sal nie sterwe. Soos 'n kleed sal hulle versluit, maar u bly in ewigheid. In Psalm 102 sing ons van die verganklikheid van hierdie gebroke wêreld en die ewige heerlikheid van God die Here. Psalm 102 vers 1, 9 en 11. Ek bedien vanavond in die woord van die Here, soos wat is dit bely in die katechismus. Sondag 30, vraag en antwoord 81 en 82. Het gaan nog steeds oor die nagmaal. In verband hiermee lees ons in die heilige skrif uit Markus, uit hoofstuk 1 enkele verse en ook enkele verse in hoofstuk 2. Markus 1 vers 14 tot 20. En nadat Johannes oorgelewe was, het Jesus in Galilea gekom en die evangelie van die koninkryk van God verkondig en gesê, die tyd is vervul en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie. En terwyl hulle langs die see van Galilea loop, sien hy Simon en Andreas, sy broer, besig om 'n net in die see uit te gooi, want hulle was vissers. En Jesus sê vir hulle, kom agter my aan, en ek sal maak dat julle vissers van mense word. En dadelik het hulle hulle nette laat staan en hom gevolg. En toe hy daar vandaan 'n bietjie verder gaan, sien hy Jakobus, die seun van Zebedeus, en Johannes sy broer, wat besig was om die nette in die skuit heel te maak. En dadelik het hy hulle geroep, en hulle het hulle vader Zebedeus met die gehuurde mense in die skuit laat staan en hom gevolg. Verder lees ons in hoofstuk 2 vers 13 oor die roeping van Levi, en hy het weer uitgegaan langs die see en die hele skare het na hom gekom en hy het hulle geleer. En toe hy verbygaan, sien hy Levi, die seun van Alfeus, by die tolhuis sit en sê vir hom, volg my. En hy het opgestaan en hom gevolg. En terwyl hy in sy huis aan tafel was, kom daar baie tollenaars en sondaars saam met Jesus en sy disippels aan tafel. Want daar was baie en hulle het hom gevolg. En toe die skrifgeleerdes en die fariseërs om saam met die tollenaars en die sondaars sien eet, sê hulle vir sy disippels, wat is dit dat hy saam met die tollenaars en die sondaars eet en drink? En toe Jesus dit hoor, sê hy vir hulle, die wat gesond is, het die geneesheer nie nodig nie, maar die wat ongesteld is. Ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. In Sondag 30 is vraag 81 soos volg, wie moet na die nagmaalstafel van die Here kom? Hulle wat van wie hulle sondes 'n afkeer van hulle self het, maar toch vertrou dat het hulle om Christus wil vergewe is, en dat die swakhede wat nog oor is, met sy lyding en sterwe bedek is. En die wat ook begeer om hulle geloof hoe langer hoe meer te versterk en hulle lewe te verbeter. Maar die huigelaars en die wat hulle nie tot God bekeer nie, eet en drink 'n veroordeling oor hulle self. Moet die mense ook aan die nagmaaltafel toegelaat word, wat met hulle belydenis en lewe wys dat hulle ongelowig en goddeloos is? Nee, want so word die verbond van God ontheilig en sy toorn oor die hele gemeente opgewek. Daarom is die Christelike kerk volgens die bevel van Christus en sy apostels verplig om sulke mense met die sleutels van die koninkryk van die hemel uit te sluit, totdat hulle verbetering van hulle lewe bewys. In antwoord op die woordbediening sal ons sing uit Psalm 97 vers 6. Broeders en susters, hierdie katechismus is 'n leerboek by uitnemendheid. Nie net vir die jeug van die kerk nie, hulle katekiseer aan die hand van die katechismus. Dit is ook 'n leerboek vir ons volwassenes, vir die bejaardes. Nou het ons die afgelope week aan die hand van die katechismus opnuut stukkie vir stukkie onderrig gekry oor nagmaal. Die nagmaal wat ons vanoggend gevier het. Baie dinge wat ons lank al weet, is opnuut bevestig. Ander dinge het oopgegaan. Oor ander dinge het die mens gesê, ek het nog nie so daaroor gedink nie. Ons is verder gelei in die skool van die Heilige Gees. Nagmaal is 'n maaltyd, dis die kern waarom alles draai. Dis nagmaal. Christus, ons hemelse bruidegom, is die gasheer, en ons, sy kerk, sy bruid, is die gaste aan die tafel. En ons het gemeenskap met hom, dis waar oor die maaltyd gaan. Gemeenskap met ons bruidegom, ook gemeenskap met mekaar, ons het saam aan tafel. Nou vanavond, gemeente, oordink ons die laaste twee vrae en antwoorde, wat die katechismus aan die hand van die sakrament, vir die sakrament wei. Net die lees daarvan bring een mens in die atmosfeer van wat ons gesing het in Psalm 99. Beef, o volke, eer. Eer die God, wat troon waar die gerubs woon, wat in Israël sy gerig bestel. Heilig is die Here. Daar word aan die nagmaalstafel een lijn getrek, een helder, duidelike lijn, nie deur mense nie, deur die God van Psalm 99. En daar die lijn het alles te doen met die heiligheid van die Here. So gaan ons vanaand stilstaan by die heiligheid van Christus' nagmaalstafel. By die viering van nagmaal is daar een heilige moed en een heilige mag nie. Sekere mense moet nagmaal vier, ander mag nie nagmaal vier nie. Wie moet na die nagmaaltafel van die Here kom? Dis die eerste vraag waarmee ons vanaand te doen kry. Een dringende vraag. Vraag wat 'n appel op ons maak. En die antwoord is klink klaar, baie duidelik en helder. Wie moet na die nagmaaltafel van die Here kom? Hulle wat vanweë hulle sondes een afkeer van hulle self het, maar toch vertrou, dat hulle om Christus wil vergewe is. Hulle wat seker is, dat die swakhede wat nog oor is, met die lyding en die bloed van Christus bedek is, is alles toegemaak. Hulle wat begeer, om hulle geloof hoe langer hoe meer te versterk, hulle lewe beter te maak. Antwoord 81, bring ons terug by die deel in die nagmaalformulier, wat gaan oor die selfondersoek. Die ware selfondersoek, ons het die afgelope tyd weer 'n paar kere gehoor, is hierdie drie dinge. Elkeen moet nadink oor sy sonde en sy vervloeking. Dit is 'n geweldige sterk woord. Jy moet dink oor jou vervloeking, sodat jy jouself mishaag en voor God verootmoedig. Ten tweede, elkeen moet sy hart ondersoek, of jy die vaste belofte van God glo, dat al die sondes alleen op grond van die verdienste van Christus vergewe is, en dat sy volkome gerechtigheid aan jou toegerekening geskenk word. En dan daar die derde deel van die selfondersoek. Jy moet jou gewete ondersoek, ondersoek, of jy van voorneme is om van nou af met jou hele lewe werklik dankbaar te wees. Saamgevat, wat is hier die ware selfondersoek? Diepgaande kennis van ellende voor God, van verlossing deur God, van dankbaarheid voor God. Dis selfondersoek. En dis die taal van antwoord 81. Nagmaal is ingestel vir mense wat 'n afkeer van hulle self het. Dis nogal sterk woorde wat hier gebruik word, broeders en susters. Ons het nie van nature 'n afkeer van onsself nie. Jy wil nie 'n afkeer van jouself hê nie. Die in sonde gevalle mens wil homself lief hê. Jy wil jouself op die voorgrond skuif, partykeer ten koste van ander. En nou dit, jy moet 'n afkeer van onsself hê. Jy moet van jouself sê, ek is gruwelik, ek is aaklig. Bots dit nie met die gebod van God wat eis, dat ons hom bo alles moet lief hê en ons naaste soos onsself nie? Is die woorde van die belydenis nie dalk 'n bietjie kras nie? God sê, jy moet lief hê en nou hier, ons moet 'n afkeer hê. Wat toch nie. Ons moet mooi nadink oor dit wat hier geskrywe staan, dan sien die mens precies waaroor het gaan. Al te makkelijk word die sogenaamde Calviniste, is nou ons, daarvan verdink, dat ons mense kweek wat 'n swak selfbeeld het, omdat daar heeltemal te veel klem gelê word op die ellende van die mens. Nou broeders en susters, dat ons definitief baie klem lê op die ellende van die mens is so, maar die beskuldiging is onvanpas. Want die werklikheid is, dat daar binnenin elke mens twee mense is. Die nuwe mens, wat deur Christus herskep is, maar ook die ou mens, wat 'n bitter stryd voer om die sonde te laat seëvier. Elke gelowige sit met hierdie twee mense in hom. En is oor hierdie ou mens wat het gaan in antwoord 81. die ou mens wat sy slag slaan, oor en oor, weer en weer, elke dag, by allemaal van ons. Daar gaan nie een oomblik van die dag verby, waar die sonde nie letterlik hier voor die deur lê en loer nie. By herhaling, struikel ons, en ons val, ons word gelyk geveem met die grond. As ons nie in dade struikel nie, verseker met woorde, en heel beslis in gedagtes. As andere mense moet weet, wat in jou kop aangaan, alles in jou kop aangaan, en wat woorde alles uit jou mond vloei, ook daar die sagte woordjies wat jy praat, wat dinge mense alles doen, as alle mense dit moet weet, as dit gewys moet word, en as daar dan gewys moet word, wat goeie dinge jy nie doen nie, wat noodsaaklike dinge jy versuim om te doen, dan sou ons niemand meer in die oog kon kyk nie, broeders en susters. Niemand van ons kan iemand anders in die oog kyk, as een mens precies moet weet wat als in my lewe aangaan. Maar die Here weet, sy eis is radikaal, my kind, jy wat genade in my oog het, jy wat als my eiendom uitgekies is, jy wat soveel guns ontvang, jy moet vanwe al hierdie sonde wat in jou lewe is, een afkeer van jouself hê, een afkeer van hierdie ou mens in jou. Jy moet nie voorgee en maak asof jy iets is wat jy nie is nie. Moet nie jouself probeer regverdig deur op die swakhede van ander te konsentreer nie. Jy word niks beter as jy fokus op iemand anders as 'n swakheid en sê, kyk hoe sleg is daar die mens. Asof dit jou nou beter maak nie. Maar keer jou af van die sondige eie ek. Draai jou rug op die ou mens in jou. Bely jou skuld voor die Here. Voer die stryd. Moenie moeg word nie. En tegelijk, met daar die enorme skuldlas wat jy het, moet jy na die regte adres toe gaan. Jy kan nie alleen met daar die las sit nie. Jy moet by Christus uitkom. En wees seker daarvan, dat het net hy is, wat daar die las kan wegvat. Al die swakhede wat nog in jou oor is, dit wat hy bedek met sy leiding en sterwe, gee dit vir hom. Moet nie dit troetel nie. Moet dit nie by jou hou nie. Met sy offer op Golgotha het Christus vir jou betaal. Vir jou swakhede, jou kleinlikhede, jou worstelinge. Sy betaling word deur die regverdige Vader aanvaar, dit word op jou rekening oorgedra. Die volmaakte van geregtigheid van Christus is joune, asof jy dit verdien het. Die nagmaal bevestig dit. Die eet van die brood en die drink in die beker is 'n goddelike waarborg dat jou skuld waarlik vergewe is. Ook die skuld waarvan ander mense nie weet nie. Maar as dit so is, dan moet die mense ook die begeerte hê om in die geloof te groei, om dankbaar te wees. Die mens wat so 'n onbetaalbare dier geskenk aan die nagmaalstafel ontvang, kan nie ondankbaar verder leef, asof hy nie hierdie geskenk gekry het nie. As jy vergewing van sonde kry, dan gaan jy ons bekleid in die sonde, sonder om moeg te word. As jy vol is van Godse genade in Christus, dan gaan jy nie toegee aan dinge wat die Vader in die hemel onteer nie. Daar die alles beheersende offer op Golgotha, dring die gelowige kind elke keer tot inkeer, tot terugkeer na God toe. Sonde word afstootlik. Jy wil nie met sonde te doen heen nie. Terug by die vraag, wie moet na die nagmaal toe kom? Hulle wat in hulle self niks is, maar in Christus alles wil wees. Godse kinders, wat die verlossing van die ellende, wat hulle elke dag ervaar, geheel al buiten hulle self in Christus soek, en vind, hulle moet na die nagmaalstafel van die Here kom. Hulle moet na die tafel van die Here kom. Hulle word soontoe geroep. Daar word 'n heilige eis gestel uit die hemel uit. Kom hierheen. Nou oor daar die heilige moed van nagmaal het ons gelees in Markus hoofstuk 2. Het gaan nie hier oor nagmaal nie. Het gaan selfs nie oor die viering van die Pasga wat die nagmaal vooraf gegaan het nie. In Markus 2 gaan het oor 'n heel gewone ete. Maar in daar die gewone etenstafel gebeur daar buitengewone dinge. Christus is besig om sy 12 disippels by mekaar te maak. Ons het begin lees in hoofstuk 1. Markus of Simon en Andreas volg hom, Jakobus en Johannes, die seuns van Zebedeus, hulle was allemaal vissermanne. Hulle word geroep om vissers van mense te word. En toe Jesus weer uitgegaan langs die see, daar word nog 'n disipel geroep, die keer nie 'n visserman nie, maar 'n tollenaar, Levi. En die feit dat Levi die tollenaar deur Jesus as disipel geroep word, het geweldige gevolge. Levi nooi vir Jesus in sy huis om te kom eet. Saam met Jesus daar 'n groot aantal ander tollenaars en sondaars aan die tafel. Laat ons al dink, die woord tollenaar, dit gee vir ons 'n negatiewe prentjie, sondaar nog baie meer negatief. En daar sit hulle aan tafel tot groot ontsteltenis van die fariseers en die skrifgeleerdes. Dan gaan hulle na Jesus se disippels en konfronteer hulle met die vraag: "Wat is dit dat hy saam met tollenaars en sondaars eet en drink?" Agter die vraag is daar 'n ander vraag. Hoe is dit dat hy wat sê dat hy die seun van die mens is, gemeenskap wil hê met hierdie slegte mense? Die vraag van die fariseers en die skrifgeleerdes het vir Jesus ruimte gegee om die disippels verder te onderrig. Hy sê die wat gesond is, het die geneesheer nie nodig nie. Maar die wat ongesteld is, ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. Een stukje onderrig wat boekdele spreek. Christus is die groot geneesheer wat uit die hemel neerdaal. Hy kom om te genees wat siek is. Wie is siek? Wie moet gesond word? Wie moet tot bekering kom? Tollenaars soos Levi, ongetwyfeld. Sondaars saam met hom, verseker. Maar ook vissermanne wat disippels geword het. Hulle is ook siek. Ons het in Markus gelees, Jesus sit Johannes die doper se prediking voort. Bekeer julle en glo die evangelie. Disippels moet die evangelie hoor en tot inkeer kom. Hulle moet gesond word. En wat van die fariseers? En wat van die skrifgeleerdes? Wat van die teoloë in Israel? Is hulle ook siek? Wel, verseker is hulle. As gevolg van sonde is hulle net so dodelik siek, soos die tollenaars en die sondaars en die disippels wat eers vissermanne was. Maar hulle erken dit nie. Hulle verhef hulle bo die tollenaars en die sondaars. Hulle dink hulle is gesond. Hulle het nie die geneesheer nodig nie. Hulle sien nie uit na die Christus nie. Wie moet na die nagmaalstafel van die Here kom? Hulle wat totaal anders as skrifgeleerdes en fariseers en tollenaars en mense wat God nie wil ken nie, weet en erken dat hulle dodelik siek is. Hulle wat vertrou dat die hemelse geneesheer gekom het om volkome beterskap te werk. Hulle wat uit die krag van sy genesingswerk gesond tot eer van God wil lewe. Hulle moet nagmaal vier. Hulle het nie 'n keuse nie. Hulle moet vol word van die medisyne wat uit die hoogte hier uitgedeel word. Hulle moet versterk word in die geloof. Hulle moet die vitamines inkry. Hulle moet nie wegbly as die vitamines uitgedeel word nie. Kom, almal wat dors het, kom drink. Almal wat honger is, kom eet. En as jy nie geld het nie, kom, koop, sonder geld. Niemand van ons het geld om te koop nie. Niemand van ons kan dit wat Christus gedoen het, na waarde ag nie. Ons is geestelik bankrot, maar Christus roep, en hy maak ryk, en hy vul ons met sy gawes, en hy roep, as hy roep, kom ons, want sy roep is 'n heilige roep, dis God die Here van Psalm 99 wat roep, en as daar die God praat, dan luister ons, dan bly ons nie weg nie. 'N heilige, moet. Maar, hier is ook aan de andere kant, een heilige mag niet. Uit Christus' eie mond hoor ons hier die duidelijke nee. Luister weer naar die laatste woorden van Markus 2 vers 17. Ek het niet gekomen om rechtvaardiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. Rechtvaardiges, dis mense wat sonder sonde is, wat volkomen recht voor God lewe. Rechtvaardiges is mense wat gezond is, en het nie die dokter nodig nie. Bestaan daar sulke mense? Gezonde mense? Ach, ons ken die antwoord, gemeente, daar kom nie een reine uit de onreine voort nie. Niemand is sonder sonde nie. Elke mens is dodelijk ziek. Ook al steek je dit hoe goed weg. Maar weer eens, allemaal erken dit nie. Soos die fariseers, soos die skrifgeleerdes. Van hulle sê Christus, ek het nie vir hulle gekom nie. Mense wat hulle verlossing buiten my soek, nie deel aan my nie. En as hulle nie deel het aan my nie, dan deel hulle ook nie aan my verlossingswerk nie. My kruisdood sal nie vir hulle ten goede wees nie. My kruisdood is teen hulle. My bloed kom op hulle koppe. Dis 'n skerp lijn wat getrek word, wat Christus trek. Elke keer, as hy ons laat nagmaal vier, dan beklemtoon hy die lijn wat hy trek. Huigelaars en die wat hulle self nie tot God bekeer nie, eet en drink een oordeel oor hulle self. Vir die skyn kan jy brood eet en wijn drink, of jy kan baie dinge vir die skyn doen. Maar skyn maak niks reg voor God nie. God vergewe nie op grond van skyn nie. Hy vergewe op grond van reg. En die boodskap in die huigelaars is hard en duidelik. Moenie huigel nie. Moenie voorgee nie. Maak reg. Want jy wat nou een oordeel oor jouself eet en drink, sal eendag voor die finale oordeel van God te staan kom, en dan sal jy agterkom wat beteken het om te huigel. Wie mag nie na die nagmaal van die Here kom nie? Almal wat in leer en lewe wys dat hulle nie ernstig is met die Here nie. Sulke mense, as hulle wel in die nagmaal van die Here toegelaat sou word, verontheilig die verbond met God, hulle wek Godse toorn oor die gemeente op. Dus lees dit in die Korintiërbrief. Daar was baie mense wat die nagmaal ontheilig het, en die Here het hulle getref met 'n uitsonderlike getal siek mense en dooies. Vanuit die hemel trek Christus die lijn, en hy tref volgens daardie lijn. Hier op aarde sit ons beurt, ons roeping, Amstraars roeping, om die lijne te trek. Aan die ouderlinge word die taak opgelê om wacht te hou oor die nagmaalstafel. En dit kan ons nie lichtelik doen nie, broeders. Trouwens die gemeente ook nie. Daar moet met passie gewaak word oor die heiligheid van nagmaal. Met die oog daarop is elke huisbesoek van belang. Het is baie werk om al die huisbesoeke te doen. Maar het is belangrik. En in die lig daarvan is die kerkraadsvergaderings belangrik, die verslagvergaderings, nie net oor die leer en lewe van die lidmate nie, ook die van die diakens. En die lidmate moet versorg word, die lijn wat Christus trek is skerp. Wie mag nie na die nagmaalstafel van die Here kom nie? Almal wat goddeloos en aanstootlik lewe. En wat van die kinders, waarvan hier vanaand heel wat sit, waarom mag jylle nie kom nie? Waar die Bybel staan geskrywe, dat hem is eerst belydenis van geloof moet aflei, voordat jy kan nagmaal vier? Wel, daar is geen versie in die Bybel, wat het precies net so sê nie. Maar die hele Bybel is vol daarvan. Kan een volwassen kind, of een onvolwassen kind, mooi onderskei, wat is reg en verkeerd? Kan hy precies dink, wat is die effek van sy sonde? Kan een mens van een jong kind verwag om die borgtochtelike leiding van Christus in sy omvang sy eie te maak? Is het recht van een kind wat toch baie moet leer oor die volheid van dankbaarheid? Is het recht om dit alles van hom te verwag en te eis? Ons kan het ons nie doen nie. Dit sou onbarmhartig wees teenoor die kind en verkeerd voor die Here. Kinders kyk. Kinders hoor. Kinders is by. Kinders groei op. Maar laat daar geen twyfel bestaan oor die plek van die kind in die kerk van Christus nie. Van 'n onvolwassene mag jy nie volwassenheid verwag en vereis nie. Ook nie in die nagmaaltafel nie. Nêrens nie. En wat van die wat lidmate is van ander kerke, nie van die gereformeerde kerke nie? Waarom word hulle nie toegelaat nie? 'N Vraag wat dikwels gevra word. Een waarmee ons worstel. Wie is ons om 'n volwassene wat sê dat hy in Christus glo, hy het Christus lief, al is hy nie lidmaat van 'n gereformeerde kerk nie? Wie is ons om te sê, maar jy kan die nagmaal vier nie? Betwyfel ons dan daardie persoon se geloof? Trek ons 'n lyn wat Christus nie trek nie? Beslis nie. Want kerk is gemeenskap van heiliges. Hoe kan iemand gemeenskap met Christus die bruidegom wil hê, maar nie gemeenskap met die bruid? Christus se kerk nie. Hoekom wil jy saam in die gemeente nagmaal vier? Maar jy wil nie in hart en in sinne een wees met daardie gemeente nie. As daardie tweevoudige gemeenskap, die gemeenskap met Christus en met die gemeente nie daar is nie, kan jy nie in die skyn by die nagmaaltafel gaan sit en voorgee dat het wel daar is nie. Dis die lyn wat Christus trek. Baie duidelik en baie skerp. En is nie vir ons om dit vaag te maak nie. Vanuit die skrifte word aan ons 'n heilige moed en 'n heilige mag nie verkondig. En hierdie verkondiging is baie troostvol. Kom, almal wat dors het. Gaan heen, julle wat nagmaal gevier het. En is ook tegelijkertyd baie vermanend. Moenie die tafel van die Here ontheilig nie. Moenie mors by die Heilige van Israel nie. Neem dit in, gemeente, oordink dit en leef dit. Amen. Heilige God in die hemel, U onderrig ons helder en duidelik oor hoe U wil hê die dinge hier op die aarde moet gebeur. Ook by U nagmaaltafel. Soos wat U heilig is, is die gemeenskap met U heilig. Die nagmaal is heilig. Gee ons die genade om het so te vier en om so ook met die nagmaal om te gaan, sodat die teken van brood en wyn vir ons telkens weer 'n heilige versekering sal wees, dat U werklik vergewe om Christus wil, maar dat U ook werklik nie met U laat spot nie. Help ons, Here, dat ons lewe hoe langer hoe meer sal getuig van eerbied en ontzag vir U. Daar is baie dinge in ons lewe wat ons nog moet regmaak. Ons het voorberei, ons het nagmaal gevier, ons het nabetrag. En die lewe vorentoe is een stuk nabetragting. Laat ons uit die krag van die nagmaal in liefde en met passie, maar ook met groot heiligheid voor u lewe. Seën ons van hier af. Laat ons u groot naam heilig maak in ons doen en in ons late en bring ons op die tyd weer almal hier, veilig by mekaar. Ons bid het uit genade, alleen om Christus, u seun ontwil. Amen. Nadat ons ons offergawes vir die Here afgesonder het, sing ons Psalm 98. Hy kom die regter van die volke, omstraal deur reg en majesteit. Hy span sy vierskaar in die wolke, sy regterstoel, en hy oordeel in regmatigheid. Ons sing die eerste en die laaste vers van Psalm 98 na die kollekte. Seën u en hy behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.